isikhathi sembiko yenu.
Alibonani basakazi beStudio 7 nalizisakaza njengoba zinjalo. Abasakazi abathembekayo mina uBanda Moyo komnyama esigabeni eBulilima West eKondolwane. Mina ngizakhuluma ngento ezimbili ukusela bukhoza ukuthi economy iphansi maybe lebandla elibusayo lengaba lobudedengu ukuthi luye ngakwazi ukubamba ubusela lobo. Okwesibili, amadoda la angena kule party ephuma engena kule party labo babulala ilizwe ngoba kugcina abantu beZimbabwe ipolitiki yethu ingathembeki ngoba isilike uma usiya kwenye iparty usiya kuzwa information ukuthi basebenza njani, ususiya kuleyani iparty wekuze khonoko kubonisa ukungathembeki. Mina nguBanda Moyo komnyama esigabeni Gwamagwama Village Bulilima West Ward 9.
Angibingelele kuyo yonke imuli lobuholi bonke beStudio 7 nabalaleli bonke, ngithi philani nami ngiphile. Ngibe ngithi mina ngingumathiya ovundla eMachinge ePlumtree ngaphansi kobuholi besandla sikaphahlana komxotsho. Ngithi ngibeke kancane isizathu esithile ihulumeni yangakithi lapha eZimbabwe. Angazi kumbe isisilwa lomphakathi ikakhuluma ngihamba nginanzelela ngendlela ehlela ngayo izinto ikakhulu ngibuye kuma passport. Ama passport lapha ngigcine kungo December 2020 elapha kubo 200 rand around the duku uma sesifika lapha kubo April nanso isifuna 4000 something, it means $318 ukuthi kambe ikudla okungakanani emulini yakho wena ufanele ukuthi ngabe ufita yona imuli yakho ngoba ikakhulu ibiphuma ngaphansi kweproblem ye-COVID-19 wonke umuntu ephelwe umsebenzi, wonke umuntu engasebenzi ekhangele nakhona futhi uhulumeni wakhona ukuthi imuli yakhe ithwele kanzima kangakanani langomnotho nje ogugudekayo ongekho elizweni. Kodwa kethwa ipassport i-$318 imali engekho engeke yaze yaholwa noma ngutitsha noma ngubani osebenza kwelaseZimbabwe. Liyani into ibuye yaba buhlungu kakhulu emulini yaseZimbabwe kuwo wonke umhlali, umzali, umuntu ozalwa lapha eZimbabwe. Ngithi ngabe i-government iyakuzwa isikhalo sabantwana bayo and then ikhangele njalo lokuthi abantwana bayo ilizwe layo linjani, iyehlise zonke izindleko ezikhona zibuyele esimeni ukuze ngoba iyabe ikhangele ukuthi imisebenzi njalo ayikho.
Ngibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo.
Ya hayi corona yisivalo malayithi. Hayi kodala abantu bezana uphifu lawo. Sekuvala ilizwe, kuvala malayitha, kupasisa imithetho engakhanyiyo ngale corona le. Kodwa le ayibonake ikoronki isiphendukeni eZimbabwe. Vele akusey corona le. Ende ngathi ngathi elizwe lakithi vele akumelanga ukuhlala ukufika into ezivala ilizwe lonke. Lanto ke ilizwe kalisavulwa, izinto sezivaliwe ngale corona le. Kodwa uvele usole ukuthi kanti abantu bakhe bakhetha ukusabani izana uphefu le corona. Ngoba into ehlukumeza imphefumulo yabantu kakhulu izana uphefu ngale corona le. Kambe kona ikuphi vele okuyingozi kini corona le izana uphefu? Ikorini ngcono abantu kabayazi namehlo bazwa kuthiwa kwakuma izana uphefu ebulala abantu, ethumba abantu, ethontsha izimali, ilizwe liphelele liyaguqa ngamadolona liya. Bantu ukuthi igolide suku zonke bahlezi bebazwa sikhathi sizokutaba kuthiwa. Kodwa sizokutaba ukuthi abantu abaphula izikonzo ze-lockdown. Ngoba into yonke vele sekuyiphula izikonzo ze-lockdown. Noba yini, kodwa bona nxa betshontsha, nxa bebulala abantu, asikhathi sizokutaba kulomuntu wezana uphefu oyephula izikonzo ze-lockdown. Sizokubotshwa amaphathi laphikisayo umbuso omubi lokhu nanga kwalo. Yibo abantu ababothwa yibo abantu abagcwele nje. Abezana uMthethu ubona kathi bahamba kuphi umhlaba bona abangayivuli izikonzo ze lockdown. EZimbabwe akuse yi corona vilele. Kathi bona basabana abantu iCorona layo ukuze ninangaka. Into abayishaba kakhulu. Ngoba izana uMthethu bayazi into abayazi ngamehlo inkingozi yabulala isiqe abantu elizwe sikhuluma kanje kule sidube ezingaki phansi
bonani basakaze studio 7 ongamsebenzela isenzela wona kakhulu siyalibonga kakhulu mina ngumama ohlala eBulawayo elokishini lasekhashe phakathi sile sicelo bakithi ngapha eklinika yethu kanti ukuxeleka ukubuza kancane ukuthi kanti silapho kulabantu abanatha amaphilisi abantu laba umuntu lomuntu uyabe kwazi ukuthi istatus sakhe nesakhe yethu kodwa kulezi nsuku phandle beklinika ekhathi phakathi bayalayiniswa uzothi abanatha amaphilisi ngapha uzothatha i-CD4 count ngapha i-viral load ngapha kambe sokumgceka ukuthi wonke umuntu lo sekumele sebazi ukuthi omnye lo ugulani lo ugulani cale sisize bakithi ukugula asontando yomuntu kodwa umuntu kumele abe aziyedwa i-status sakhe akhona umhlaba wonke ube kwazi i-status sakho yisiphi njalo isiphatho sale klinika sinzima kakhulu kulokuhlukunyezwa abantu bayathethiswa abantu kulo mama lo ugqoke ziyi-green umude lo shuwa angazi ukuthi uphila njani nabantu esigabeni akwazi ukuphatha abantu eklinika cela bakithi sisize i-Ministry of Health bekwazi izokhangela ithumele nje umuntu azofika angene elayinini ame abone ukuthi kunokwenzakale kule klinika ngiyabonga
lavo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318